Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U subotnjoj emisiji vraćamo se nekim od tema što su obilježile sedmicu koja je za nama. Govorit ćemo između ostalog o zaključcima posjete bosansko-hercegovačkog predsjedništva Zagrebu, analizirati situaciju u Egiptu, a posjetili smo i stanovnike Glamoča koji žive bez najpotrebnijih životnih uslova. No prije svega što smo najavili, najznačajnije vijesti za subotu, 5. februar, koje priprema Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Masovni protesti kojim se traži ostavka egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka nastavljeni su i danas 12. dan. Na centralnom Kairskom trgu Tahrir, koji je opkolila vojska, okupljeno je nekoliko stotina hiljada ljudi. Pod predsjednik Omar Sulejman sastaće se danas sa predstavnicima grupe poznatih javnih ličnosti Egipta, sa kojim će razmotriti mogućnost privremenog preuzimanja vlasti od Mubaraka. U međuvremenu, nepoznati napadači raznijeli su plinovod na sjevernom Sinaju koji plinom opskrbljuje Izrael. Saboteri su iskoristili lošu sigurnosnu situaciju i raznijele plinovod. Protesti su danas zabilježeni i u Bosni i Hercegovini. Građani RS-a nezadovoljni zbog ekonomije, stanja u obrazovanju i cjelokupne političke scene protestovali su danas u Banja Luci, javlja Milorad Milojević.
Nekoliko stotina građana održalo je mirnu protestnu šetnju u Banja Luci ispred institucija Republike Srpske, uzvikujući dole lopovi, bando i kome je dobro neka ćuti, ja ćutati neću. Proteste je organizovala grupa građana putem Facebooka, održana od udruženja Oštra Nula, a željelo se iskazati nezadovoljstvo cjelokupnom situacijom u Republici Srpskoj, ali i u Bosni i Hercegovini, kaže student političkih nauka u Banja Luci i jedan od organizatora protesta Stefan Milinković.
Ovdje smo upravo na okupljanju građana koji su nezadovoljni zbog financijskog stanja, odnosno ekonomije koja nam je ugrožena, zbog stanja u obrazovanju, zbog cijele političke scene koja konstantno ugrožava nas, mlade ljude, a potom i sve ostale.
Povod za proteste bila je izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da ako demobilisani borci u tom entitetu organizuju proteste zbog neisplaćenog dodatka, neće dobiti ništa. U Oštroj Nuli kažu da je krajnje vrijeme da se kaže da li građani smiju demokratski da kažu šta misle ili su dio društva pod represivnim mjerama.
U Zenici su jutros u kratkom vremenskom razmaku na 4 lokacije zapaljena vozila Renault, Megane, Golf 2, Jetta i kombi marke Iveco. Iz Zenice i detaljnije Šerif Babić.
Rano jutros oko 4 sata i 15 minuta u gradskom području Zenice u ulicama Sarajevska, Lonđa, Muftije, Šemse Kadića i Odmot zapaljena su 4 vozila. Povrijeđenih nije bilo, a na vozilima je nastupila materijalna šteta. Najviše je stradalo vozilo Renault Megane u ulici Muftije Šemse Kadića, pri čemu je požar prenesen i na obližnje kombi vozilo Renault Trafic slovenačkih registracija. Na lice mjesta izašli su pripadnici policije koji su izvršili uviđaj. Portparol MUP-a Zedo kantona Aldina Ahmić.
Prema prvim preliminarnim izvještajima radi se o namjernim paljevinama izazvanim direktnim prenošenjem otvorenog plamena na vozila. U toku je kriminalistička obrada na jednim licem koje je lišeno slobode i koji se dovodi u vezu sa izvršenjem ovih krivičnih djela.
U kantonu Sarajevo danas je dan sjećanja na više od 15.000 ubijenih stanovnika u najdužoj opsadi jednog grada u istoriji čovječanstva. Ovaj dan obilježava se na 5. februar kada je 1994. godine od granate ispaljene s agresorskih položaja Smrkovića na pijacu Markale ubijano 67, ranjeno 167 Sarajlija. U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je zajednička komemorativna sjednica Skupštine kantona Sarajevo, gradskog vijeća i općinskih vijećnika te položeno cviće na spomen obilježje na pijaci Markale. Udruženje Akcija građana organizovalo je danas na 3. godišnjicu od smrti Denisa Mrnjavca polaganje cvijeća i paljenje svijeća kod tehničke škole na tramvajskoj stanici Prema Iliđe te na taj način odalo počast ovoj nevinoj žrtvi maloljetničkog nasilja. Za ubistvo Denisa Mrnjavca pravosnažno je osuđen Nermin Sikirić, dok je presudu kojom su za pomaganje u ubistvu i sakrivanje oružja osuđen Jademir Lelović i Berin Talić, Vrhovni sud Federacije, ukinuo. Radnici željeznica RS-a definitivno će u ponedjeljak stupiti u štrajk. Predsjednik štrajkačkog odbora Zlatko Marin saopštio je danas da nije prihvaćena odluka vlade RS-a o utvrđenom minimumu procesa rada na željeznicama. Marin je rekao da će štrajk trajati do ispunjenja zahtjeva o isplati zaostalih plata i regresa. Američki državni sekretar Hillary Clinton izjavila je danas da se Bliski istok suočava sa pravom olujom nemira. Ona je sa konferencije o sigurnosti u Minhenu poručila da regionalni lideri na Bliskom istoku moraju brzo da provedu istinske demokratske reforme ili će nastupiti još veća nestabilnost. Jake policijske snage osiguravale su danas u centru Beograda miting opozicije sa kojeg su vladu Srbije pozvali da raspiše vanredne parlamentarne izbore. Lideri SNS-a, Novi Srbije, Pokreta socijalista i Snaga Srbije poručili su na mitingu da je socijalno-ekonomska situacija u državi izuzetno loša. Više od 1000 policajaca raspoređeno je danas u Lutonu, u gradiću sjeverno od Londona, u očekivanju najavljenih protesta ekstremne desnice i njihovih ljevičarskih protivnika. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, ujutro prohladno, tokom dana sunčano uz malo do umjerenu oblačnost i uglavnom toplije. Jutarnja temperatura od minus 8 do 2, na jugu do 10, a najviša dnevna od 6 do 16 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Sedmicu što je za nama obilježila je zvanična posjeta sva tri člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva Zagrebu. Tročlano predsjedništvo razgovaralo je sa najvišim zvaničnicima Hrvatske, koji su još jednom iskazali snažnu podršku putu Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama. Slušamo Enisa Zebića.
Tvrsta i prijateljska potpora Hrvatske na bosansko-hercegovačkom euroatlantskom putu i veliko zadovoljstvo razgovorima kod članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. To su glavni naglasci susreta hrvatske premijerke Jadranke Kosor sa trojicom članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nebojšom Radmanovićem, Željkom Komšićem i Bakirom Izetbegovićem. Na čemu temelje svoje zadovoljstvo objasnio u svoje ime i u ime svojih kolega, predsjedavajući predsjedništva Radmanović.
Ono što mislim da predsjedništvo mora biti zadovoljno, to jeste osjećaj da Hrvatska želi da učini sve da bude stabilno stanje u Bosni i Hercegovini i obrnuto da ne učini ništa što bi poremetilo inače malo složenu situaciju kod formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini.
Predsjednica hrvatske vlade o odnosu Hrvatske prema susjednoj državi.
Ponavljam ono što sam rekla na samom početku. Potporu Hrvatske jedinstvenoj Bosni i Hercegovini sa tri konstitutivna naroda, vodeći apsolutno računa o jednakopravnosti sviju naroda. Istaknula sam da Hrvatska, odnosno vlada Republike Hrvatske u ovom slučaju, svakako mora voditi posebno računa o Hrvatima izvan domovine. To je naša ustavna obveza, a naravno tako i o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
Jadranka Kosor kazala je kako se razgovaralo o tome kako još Hrvatska može pomoći na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, o mogućem zajedničkom nastupu na trećim tržištima i o očekivanjima da gospodarska suradnja dvije države bude ove godine još bolja nego što je bila prošle, kada je usprkos krizi robna razmjena porasla za 6%. Radmanović je izrazio nadu da će se smanjiti nerazmjer robne razmjene koje je sada na štetu Bosne i Hercegovine. On je skrenuo pozornost na tri sporazuma koji još nisu zaključeni, o dvojnom državljanstvu koje je zastao zaslugom Bosne i Hercegovine i o granici i o imovinsko-pravnim odnosima za koji kaže da je odgovornost za zastoj podjednaka. On je izrazio nadu da Hrvatska oko granice neće Bosni i Hercegovini praviti probleme kakve je Slovenija pravila Hrvatskoj. Prema priopćenju iz ureda predsjednika Hrvatskog sabora Luke Bebića, teme tijekom njegovog razgovora sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine bile su bilateralni odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, položaj Hrvata u BiH i rješavanje otvorenih pitanja, poput imovinsko-pravnih odnosa, graničnog pitanja, pitanja dvojnog državljanstva te rješavanja pitanja vodnog gospodarstva od zajedničkog interesa. Prema priopćenju Bebić je kazao kako je prirodno da je Hrvatska zainteresirana za položaj Hrvata u BiH s obzirom na to da je skrb za Hrvate u BiH među ostalim definirana i hrvatskim ustavom. Hrvatska se neće miješati u unutarnje političke odnose u BiH, ali želimo da se Hrvati osjećaju jednakopravni sa ostalim narodima u Bosni i Hercegovini, naglasio je Bebić. Prema priopćenju, zajednička je ocjena članova predsjedništva kako je BiH zainteresirana za ubrzano prijateljsko rješavanje otvorenih pitanja s Hrvatskom, s naglaskom na rješavanje imovinsko-pravnih pitanja, graničnog pitanja, uključujući pitanje skorog postavljanja graničnih prijelaza u skladu sa Schengenom, te pitanja dvojnog državljanstva.
Sporost u konstituisanju bosansko-hercegovačke vlasti uskoro bi mogla imati još jednu tešku posljedicu, a to je isključivanje delegacije Bosne i Hercegovine iz parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Naime, staroj delegaciji je istekao mandat, novu treba da izabere parlament čiji domovi još nisu konstituisani. Već ranije Bosna i Hercegovina je upozorena da status člana u ovoj evropskoj instituciji može izgubiti zbog neprovođenja odluke Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci. Tako na jednoj strani Bosni i Hercegovini prijeti isključivanje uhapšenje iz tehničkih razloga, a na drugoj zbog ozbiljnog kršenja ljudskih prava. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ukoliko do 15. marta Vijeću Europe ne bude dostavljen sastav nove delegacije u parlamentarnoj skupštini, moglo bi se desiti da Bosna i Hercegovina cijele godine bude isključena iz rada ove najstarije evropske institucije. Postoje jasna pravila o tome, kaže član dosadašnje delegacije Mladen Ivanić.
Oko toga postoji odredba poslovnika o radu koja kaže da delegacija nakon izbora u starom sazivu, i to samo oni koji su ponovo izabrani, može najviše 6 mjeseci da predstavlja zemlju. Nama je 6 mjeseci ističe, to znači nećemo biti u poziciji da mi predstavljamo Bosnu i Hercegovinu.
Tokom zasjedanja Parlamenta Vijeća Europe krajem januara stigla su precizna upozorenja, ističe Azra Hadži Ahmetović, također član delegacije Bosne i Hercegovine u prethodnom mandatu.
Ono na što smo posebno upozoreni, da se može desiti da Bosna i Hercegovina čitavu 2011. godinu ostane izvan rada Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Dakle, na institucijama BiH je da do 15. marta reaguje.
Na pitanje kakve su šanse da Bosna i Hercegovina dobije trku s vremenom, naša sagovornica kaže.
Ja sam skeptična jer imajući u vidu ne samo još uvijek neformiranu parlamentarnu većinu, nego i procedure koje to podrazumijevaju. Vi znate da izbor Doma naroda u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine vezan za izbore domova naroda, odnosno vijeća entiteta, a mi još uvijek nemamo ni Dom naroda federalnog parlamenta, još dakle nije konstituisan ni Dom naroda parlamentarne skupštine BiH, još uvijek kao što znate nemamo ni predstavnički dom konstituisan. Može se desiti naravno u roku 24 sata da se sve to riješi i da se izvrši izbor delegacija, ali evo moram imati ipak još malo rezerve.
Prijetnja o zatvaranju vrata Skupštine Vijeća Europe za Bosnu i Hercegovinu stigla je mnogo ranije, i to zbog neprovođenja presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, naglašava Mladen Ivanić.
Taj slučaj određuje objektivno dugoročnu poziciju Bosne i Hercegovine. Činjenica da nije provedena odluka suda, ona više ugrožava poziciju Bosne i Hercegovine nego bilo što drugo.
Poznato je da Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama regiona u ispunjavanju obaveza na putu pridruživanja Europskoj uniji, i pored činjenice da su Vijeće ministara, a zatim i Parlamentarna skupština još 2006. godine usvojili program prioriteta iz Europskog partnerstva. Tadašnji predsjedavajući Vijeća ministara, danas potpredsjednik Saveza za bolju budućnost, Adnan Terzić kaže.
Mi smo krajem 2006. godine bili daleko ispred Srbije, Crne Gore, uzbog Makedonije, i mislim da zaustavljanje reformi je u stvari osnovni razlog za sve probleme koje Bosna ima. Godine su jednostavno propale raspravljajući se oko nacionalnih interesa, a niko nije razmišljao o tome da smo recimo potpisali ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, koji je međunarodna obaveza Bosne i Hercegovine prema zemljama Europske unije. I niko nikad nije stavio ozbiljno na dnevni red pitanja koja treba da se riješe u tom ugovoru kako bismo dobili status zemlje kandidata za članstvo u Europskoj uniji, što znači novi nivo odnosa prema Europskoj komisiji, ali novi nivo sredstava koji bismo dobili ispunjavajući te uslove.
Do tada mnogo je obaveza koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti. Između ostalog, očekuje se da Vijeće Europske unije objavi odluku o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, čija je ratifikacija obavljena u svim zemljama Europske unije krajem prošle godine. Ipak najvažnije je da obezglavljena zemlja dobije rukovodstvo. Danas, tačno 4 mjeseca od održavanja opštih izbora, jedan od naših sagovornika Adnan Terzić na pitanje ima li pomaka u konstituisanju parlamentarne većine kaže.
Ono što ja imam informacija, pomaci su unazad.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Slušate subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa, u kojoj se vraćamo nekim od događaja koji su obilježili prethodnu sedmicu. U svijetu su to svakako demonstracije u Egiptu. O dramatičnim događajima na Bliskom istoku, koji su gotovo preko noći glavni trg u Kairu pretvorili u pozornicu krvavih sukoba protivnika i pristalica egipatskog predsjednika, za Radio Slobodna Evropa govori bivši dopisnik Sarajevskog oslobođenja u Kairu, Mehmet Halilović. Sa njim je razgovarala Gordana Knežević.
Po meni su ovi događaji nešto što je logično nakon 3 decenije praktično totalitarne vlasti. koja zapravo ima svoju predhistoriju sa drugim ličnostima i ranije, i to je pobuna naroda koji, pogotovo mladog svijeta, koji traži otvaranje demokratskim procesima. Međutim, uvijek kad su u pitanju ovakve scene pobune koje ne vode određene političke partije, nego se jednostavno prelijevaju masovno, ishod može biti ne samo onakav kakav bi se mogao priželjkivati, nego i ishod koji bi mogao donijeti i znatno veće nevolje u ovoj zemlji. Prema tome, teško je u ovom času predvidjeti šta će se dalje događati. Jasno je šta većina demonstranata traži, ali evo, nažalost, već danas imamo očiglednu situaciju u kojoj su se sada počeli sukobljavati te snage koje traže promjene i one snage koje podržavaju režim Hosnija Mubaraka i koje žele da zadrže status quo.
Recite mi, šta čini situaciju takvom da Mubarak ne vidi ono što svi mi vidimo, a to je da jednostavno mora da ode, da je pritisak takav da se on ne može izdržati?
Pa, nažalost, istorija nas uči da svi koji ostaju na vlasti predugo jednostavno izgube svaki dodir i svako osjećanje za mjeru i izgube svaki kontakt sa narodom. Mubarak je očito u takvoj situaciji, on sebe vidi kao spasioca zemlje čak i danas i on jednostavno ne osjeća promjene koje su očito zahvatili Bliski istok. Što duže on bude odgovlačio da prizna te promjene i da uvidi te procese, da će posljedice i po njega, ali bojim se i po sam Egipat biti daleko tragičnije. Najbolji bi izvor bio njegova odluka da se odmah povuče, a da obezbijedi kakvu takvu tranziciju, međutim, po svemu sudeći, to je nije još uvijek sigurno i bojim se da bi ovi sukobi pristalica njegovih i protivnika mogli eskalirati u nešto što bi moglo biti vrlo, vrlo tragično za jednu ovako divnu zemlju kao što je Egipat.
Naravno, nezahvalno je prognozirati to, ali da li smatrate da je opravdano reći da će zapravo Egipat ići u onom pravcu u kom to odredi vojska?
Pa vrlo vjerovatno da vojska može imati ključnu ulogu. Uvijek je u Egiptu imala vojska ključnu ulogu i 52. godine kad je Naser se digao i kasnijim fazama, na kraju krajeva i lideri Egipta su dolazili uglavnom iz vojske, pa i sam Hosni Mubarak, ali je pitanje zašto će se sada u ovom času opredijeliti taj najviši vojni establishment. On jeste blizak Mubaraku, ali je pitanje kako će vojska procijeniti situaciju i kako će se ona ponašati. Još tragičnija možda od ishoda, ovakvog ishoda u kome bi se vojska umješala i preuzela stvari svoje ruke, mogla bi biti anarhična situacija u kojoj bi islamisti preuzeli stvari u svoje ruke. Oni su sada relativno u drugom planu, da tako nazovem, ali s obzirom na vrenje na cijelom Bliskom istoku, pa i u samom Egiptu i na kraju krajeva s obzirom i na okolnosti koje su nam poznate iz istorije i muslimanske braće, pa i atentata na prethodnog predsjednika Sadata, uvijek postoji mogućnost i opasnost da se oni izbiju prvi plan i da onda zemlju odvedu na sasvim drugi kolosijek suprotan i od ovoga što, koliko vidim, većina demonstranata danas traži i zahtjeva.
Da li vam se u ovom času čini da praktično ovo što danas vidimo je početak građanskog rata?
Nažalost, to bi moglo da se dogodi, jer sukobi pristalica i protivnika vode ka tome. To na kraju krajeva znamo i iz ovih naših nedavnih prošlih događaja, kad su recimo u Beogradu organizovani mitinzi i podrške koji su bili suprotni onim mitinzima protivnika tadašnjeg režima u Srbiji. U Egiptu je ta mogućnost toliko veća što nije teško naći, nažalost, i jedne i druge, i to je vrlo, vrlo moguće.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa. Ponovo ćemo o domaćim temama. Više od polovine stanovništva opštine Glamoč, koju čine povratnici srpske i bošnjačke nacionalnosti, spada u kategoriju socijalnih slučajeva. Nakon rata u Bosni i Hercegovini u ovu opštinu vratila se 1/3 prijeratnog stanovništva. Nju čine uglavnom starci koji žive od minimalnih penzija. U Glamoču je bio Ivan Katavić.
Peteročlana obitelj Babić, bračni par Riste i Daliborka, njihovo dvoje djece i Ristina majka, u Glamoč su se vratili prije 6 godina. Unatoč tome što nitko nema stalno zaposlenje, nisu dozvolili da budu socijalni slučaj. Žive od stočarstva i poljoprivrede, što im je dovoljno za osnovne potrebe, kaže Riste.
Mogu biti bolji. Poljoprivreda, stok, a to toga. To radimo, tatim se bavimo, sijemo, tako to. Seljaški posao. Ovo što ja radim, to ti je da preživiš djeca u školu. Osnovne stvari. Najlon na prozorima. Biće bolje, nadam se da će biti bolje.
Za njih kažu da su tipična glamočka obitelj. Povratak u ovaj grad za njih je bio novi početak, kaže supruga Daliborka.
Vratili smo se tu, nismo imali ništa, nismo imali ni stoke, ni... Znači, apsolutno došli smo praznih ruku, a eto sad nešto malo, može se reći da smo nešto nas dvoje ostvarili. U suštini, dosta mnogo toga nam doprinosi i sve krva moja koju izdržava i ona nas i mi nju i tako, eto, to je to i dvoje male djece.
U Glamočkom centru za socijalni rad stalnu pomoć od 100 konvertibilnih maraka mjesečno prima 70 korisnika iz kategorije najtežih socijalnih slučajeva. To je simbolično u odnosu na broj onih kojima je ta pomoć neophodna. Božena Radanović, vršiteljica dužnosti direktora Centra za socijalni rad Glamoč.
Što se tiče socijalne karte Glamoča, mogu slobodno reći da je katastrofalna. Ljudi su nezaposleni, jako puno ljudi ima porodičnih, ljudi sa djecom koji nisu zaposleni, koji nemaju mogućnosti da ostvare sredstva za normalan život. To su uglavnom se ljudi bave poljoprivredom koliko su u mogućnosti.
Općina Glamoč teško je stradala u proteklom ratu, jedna je od najsiromašnijih općina u Bosni i Hercegovini. Socijalnu situaciju dodatno je pogoršala i recesija, objašnjava načelnik općine Glamoč Radovan Marković.
Što se tiče privrede u Glamoču, to je ono za što možemo reći da ga i nema od toga. Znači nešto drvne industrije u privatnom sektoru koja uglavnom koristi radnu snagu i sezonski i u dobrom dijelu neprijavljenu radnu snagu i koja je uopšte u krizi sa ovom svjetskom krizom. Znači plasman sirovine iz drvne industrije je veoma težak, tako da je većina i tih pogona zatvorena za rad, tako da ni na tome području ne cvjetaju ruže i nema velikih efekata.
U Glamoču je sve manje mladih. Ne postoji perspektiva ni za obrazovanje, niti za zaposlenje. Zorica Babić, aktivistica nevladine organizacije Korak naprijed.
Situacija je jako loša, teška, pogotovo za omladinu. Em što nas malo ima i ono što nas ima odlazi jer nemaju uslove, nemaju posla kao i drugim i većim gradovima, tako i kod nas. Ali eto, mi smo imali nekih aktivnosti vezano za to okupljanje omladine, ali sve je to slabo, nezainteresovanost je velika, nepovjerenje, tako da tu smo negdje na pola puta, ni tamo ni ovamo.
Socijalnom situacijom i životom u Glamoču nije zadovoljna ni većina građana.
Kako se živi ovdje u Glamoču, stanovništvo, kakva je socijalna situacija?
Kako ko najviše bijede, to je socijalni sistem u Glamoču, ima i bogatih.
Šta ja znam, kao i svagdje, Bosna preslikana u malo.
Glamočko polje ima površinu od 1000 km2, oko 40% tog područja čine šume, 10.000 hektara je oranično obradivo zemljište, dodaje načelnik Marković.
Ono što nedostaje Evropi, što nedostaje svijetu i gdje se sve više prebacuju privredne financije, usmjeravaju u proizvodnju hrane, znači svijet je sve sa sve više stanovništva, sve više je gladan, ali sve više mu nedostaje zdrava i čista hrana. Mi upravo u ovome nedostatku prljavih industrija, nedostatku privrede, vidimo tu drugu vrstu bogatstva, odnosno vidimo da imamo čistu sredinu i da smo po tome osnovu interesantni za svijet i za uže okruženje. I nadamo se da ćemo u tome pogledu u proizvodnje organske hrane, tu vidimo šansu i tu usmjeravamo sve svoje napore.
Većina Glamočaka vjeruje da će se barem djelomično vratiti slika Glamoča kakvu je ovaj grad imao prije rata.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju ove subotnje emisije donosimo priču o dokumentarnom filmu Jednom braća, koji govori o zlatnom dobu jugoslovenske košarke te o prijateljstvu dva košarkaša, Vlade Divca i Dražena Petrovića. U redakciji Radija Slobodna Evropa u Beogradu pripremio Nebojša Grabež.
20 years ago I was part of one of the best basketball teams in history, the Yugoslavia national team. You may remember us, me, Toni Kukoč, Dražen Petrović.
Film Jednom braća autentično je svedočenje aktera jednog događaja koji višestruko oslikava period u kojem su se ukrstili vrhunac uspeha jedne košarkaške generacije i surova realnost na tlu zemlje koju su prezentovali. U trenutku sve je razrušeno, i njihova zemlja i prijateljstvo za koje su verovali da je neraskidivo. Hrvatska zastava koja se neočekivano pojavila na parketu argentinske dvorane u trenutku kada su se jugoslovenski košarkaši radovali svetskom zlatu, zauvijek je razdvojila dva prijatelja. Dražen je zamjerio Divcu što je bacio hrvatsku zastavu, a Divac Draženu što je jugoslovensku zastavu zamijenio hrvatskom. Uvijek sam mislio da će doći dan kada ćemo Dražen i ja sesti i porazgovarati o svemu, ali taj dan nikad nije došao, kaže Divac. Otkako je Dražen Petrović tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj 93. Divac je želio da dođe na njegov grob i razgovara sa porodicom. To mu je uspjelo tek pre 2 godine. Sa Draženom majkom i bratom Aleksandrom, također košarkaškom zvezdom, Divac se ponovo sreo tokom snimanja filma u Zagrebu.
Ja sam prve godine otišao u NBA, koliko nam je značilo u stvari da smo jedan drugome tu što se tiče podrške, kad ne ide jednom i drugom.
Samo ti si bio sretni, pa si igrao, on je bio nesretan i to se dijeli zajedno. Ja to znam, svaki dan, svaki put poslije utakmice on je zvao i telefon je puno toga rješavao.
O prekidu ovog prijateljstva za Radio Slobodna Evropa i u trenucima snimanja filma govorio i Draženov brat Aleksandar.
Početkom nemira na ovim prostorima Dražen je, rekao bih, zahladio odnose. Moramo biti svjesni da je to bilo plod jedne političke situacije gdje se, s obzirom da Dražen i ja dolazimo iz jednog izmiješanog braka, svi su gledali Dražena kako će se on postaviti u tim trenucima. Dražen je nedvosmisleno rekao da želi igrati za hrvatsku reprezentaciju. Kao produkt toga stalo je to jedno zahlađenje odnosa.
Košarkaš Žarko Paspalj, također član te zlatne generacije, kaže da je film Jednom prijatelji vjerodostojno preslikao taj period i na pravi način objasnio razloge ovog razmimoilaženja.
Film je onako vrlo interesantan na jednoj, čini mi se, vrlo tankoj liniji da se ne prijeđe ni lijevo ni desno. I onako koga malo pobliže pogleda ili malo povede račun o detaljima, vidi se koliko smo mi negdje bili u nekim drugačijim situacijama. Ta situacija je bila nova za sve i niko se u tome nije snašao. Možda da smo mi bili u takvoj situaciji, možda bi se mi tako ponašali.
Pored Paspalja, u filmu učestvuju i Toni Kukoč i Dino Rađa, tada članovi iste reprezentacije, kasnije zvezde hrvatske košarke. Njihove reakcije na film prenosi Vlade Divac.
Radili su ga ljudi koji nisu uzimali strane ni našu ni njihovu, nego je rečeno onako kako jeste. Čuo sam se sa Dinom i sa Tonijem, oni su isto zadovoljni kako su film uradili. Nama je bila ideja da, eto kažemo, jednu priču koja je sve nas potresla u tom periodu. Poruke neke za mlade generacije, za nas malo emotivnije, zato što smo sve to proživjeli i bili smo mladi, možda negdje i naivni, ali u svakom slučaju podvučena je crta i idemo dalje.
Ili kako kaže Aleksandar Petrović.
S obzirom na Draženov tragičan odlazak, ja uopće ne sumnjam da bi kroz jedno vrijeme, relativno kratko, sasvim sigurno i Vlade i Dražen raščistili svoje odnose, jer sasvim sigurno da njihovo druženje i prijateljstvo koje je vladalo prije svega toga, mislim, ne bi pomutilo ono što je slijedilo. Zato mi je drago da su ovi iz NBA prepoznali tu priču i drago mi da se sve to završilo i zatvorilo na takav način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Grabež.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org. Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Leila Sarić-Ljubović, Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Ugodan vikend.